Darbs, es esmu trīs, vairāk kā trīs gadus nostrādājis, tas darbs ir ļoti smags un brīžiem nepatīkams, grūts, ja mums ir jāaizpilda tā politika, kāda ir, un tie lēmumi nav patīkami, un, protams, es uzskatu, ka tas ir pietiekams laiks, un šis tas ir, diezgan daudz lietas ir izdevies tā kā sakārtot, un stacionāra aprūpē, tāda skaidrāka sistēma, gan visas diagnožu apmaksas sistēma virzās uz priekšu, gan zāļu jomā tomēr izdevies pacientiem nodrošināt. Vismaz tās tos medlē nebūtu jāgaida gluži onkoloģijas pacientiem milzīgās rindās, jāgaida zāles, tā kā šis ir izdarīts. Nu, un man pavarās arī iespēja, varbūt ir kaut kas jāmaina un jāatgriežās medicīnā. Es esmu psihiatrs, zināju doktors psihiatrijā un radusies iespēja atgriezties reālajā medicīnā.